Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Zyrtarët e Beogradit i vazhdojnë aktivitetet politike në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale të Serbisë në disa pjesë të Kosovës. Askush nuk ka të drejtë u andalojë qytetarëve të Serbisë hyrje në Kosovë, deklaron Boris Tadić. Fondi monetar ndërkombëtar ndihmon Kosovën me 110 milion euro. Hyri në fuqi rekomandimi i eurokomisionerëve për liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjën. Vazhdon abuzimi të drejtave të njeriut në botë, thot Amnesty International në raportin vjetor për 2009. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Shkup. Presidenti rumanis Traian Băsescu deklaroi në Shkup se vendi i tij nuk ka ndryshuar qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Nuk do ta njohim Kosovën, tha Băsescu. Ndërkohë presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov tha se Kosova është realitet të cilin e njohëm dhe vendosëm marrëdhënie diplomatike. Ne përpiqemi të ndërtojmë marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjit, deklaroi Ivanov. Prishtinë, Kosova ka arritur marrëveshje për ndihmë buxhetore prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kryeministri Thaçi ka theksuar se kjo marrëveshje garanton rritje ekonomike prej 6%-sh. Në anën tjetër, kryesuesi i delegacionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Jürgen Odenius, tha se autoritetet e Kosovës po ndërmarrin veprime për të përmirësuar shpenzimet buxhetore. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha sot se askush nuk ka të drejtë u andaloj qytetarëve të Serbisë hyrje në Kosovë pavarësisht profesionit që kanë. Duke folur mbi ndalesën e Ulexit për vizitat e paparalajmëruara të politikanëve në Kosovë, Tadić tha se përfaqësuesit e autoriteteve të Beogradit do të bisedojnë për këtë me misionin e Bashkimit Evropian dhe organizatat e tjera ndërkombëtare në Kosovë. Prishtinë, policia e Kosovës në ndrejtimin e një prokurorit e Ulexit ka arrestuar dy persona në akuzat për përfshirje në krimin e organizuar. Arrestimet që lidheshin me trafikimin e narkotikëve u realizuan në rajonin e Prizrenit. Sarajevo, Beogradi dhe Sarajeva kanë kërkuar ndërmjetësimin e Turqisë lidhur me krizën e krijuar mes dy vendeve pas anulimit të vizitës së Haris Silajgjicit në Serbi. Vizita u anulua pasi autoritetet serbe nuk e lejuan Silajgjicin të takonte Ilija Jurišićin. Jurišić, ish politikan kroat i Bosnjës, është dënuar nga Beogradi me 12 vite burg për krime lufte. Bruksel ka hyrë në fuqi rekomandimi Kolegjit të Komisionerëve për liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Lajmi u bë publik gjatë një konference përshtypte eurokomisioneres për çështjet e brendshme dhe drejtësinë Cecilia Malmström. Malmström nuk dha asnjë datë të saktë për heqjen e vizave për të dyja vendet, por theksoi se gjatë verës do të ketë një grup mbikëqyrës që do të jap vlerësimin në vjeshtë. Ajo shtoi se ka mbetur edhe shumë pak punë për të plotësuar kriteret, çfarë besoi se do të realizohet gjatë verës nga Shqipëria dhe Bosnia, the eurokomisionerja. Sarajevo, takimi i Sarajevës që do të mbahet më 2 qershor është takimi i parë i këtyre përmasave gjatë dekadës së fundit, tha ambasadori i Spanjës në Bosnjë. Spanja ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Është koha të përpiqemi të shohim çfarë kemi bërë, çfarë duhet bërë, cilat janë gabimet dhe cilat janë sukseset tona, tha ambasadori spanjoll Alejandro San Martin. Më tej ambasadori spanjoll shoi se nuk duam të vazhdojmë të flasim rreth asaj se çfarë ndodhi në këtë rajon në vitet e 90-ta. Duam të flasim për atë që do të ndodhë në vitin 2010, 2020 dhe 2030. Komentet e ambasadorit spanjoll gjatë një interviste për agjencinë e lajmeve Reuters. Washington, presidenti amerikan Barack Obama bëri sot publike strategjinë e sigurisë kombëtare. Një element kryesor i kësaj strategjie është lufta ndaj elementëve ekstremist që po radikalizohen brenda Shteteve të Bashkuara. Strategjia vjen pas disa sulmeve të dështuara në Shtetet e Bashkuara që kishin si autor qytetar amerikan. Dokumenti thekson se Shtetet e Bashkuara do të ndjekin rrugë të ndryshme për të izoluar Iranin dhe Korenë e Veriut, nëse këto vende nuk marrin parasysh detyrimet ndërkombëtare për programet bërthamore. Strategjia e re që duhet të miratohet nga çdo president thekson se Washingtoni do të bashkëpunojë me Kinën për çështjet e interesit të përbashkët. Megjithatë, nuk do të ignorohen masat e marra nga Kina në fushën ushtarake, në mënyrë që interesat kombëtare amerikane të jenë të mbrojtura. Strategjia e re kombëtare e sigurisë e presidentit Obama shihet si një largim nga doktrina e lufta kundër terrorizmit e ish-presidentit Bush. Dokumenti ruan të drejtën e Shteteve të Bashkuara për të nisur operacione ushtarake të njanshme, por vë më shumë kufizime në marrjen e një vendimi të tillë krahasuar me administratën paraardhëse të Bushit. Transmontana, Albert Bunjaku është thirrur nga treneri kombëtar zviceran të jetë pjesë e ekipit që do të përfaqësojë Zvicrën Afrika e Jugut 2010. Bunjaku luan me ekipin e Nurembergut në kampionatin gjerman të futbollit dhe gjatë këtij sezoni ka shënuar 12 gola. Bunjaku do të jetë lojtari i tretë nga Kosova që do të jetë pjesë e kombëtare zvicerane në finalet e kampionatit botror të futbollit. Me herët janë grumbulluar dhe Valon Behrami dhe 18 vjeçari Xherdan Shaqiri. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Paralajmërimet e Serbisë do të mbajë zgjedhjen në Mitrovicë dhe Novobrd, si dhe vizitat e liderëve politik nga Serbia në veri, kanë nxitur një debat në Kuvendin e Kosovës, ku është vlerësuar se këto veprime të Beogradit paraqesin shkelje të integritetit territorial të Kosovës. Në shumë raste ky debat është kthyer edhe në akuza dhe replika të ashpra ndërmjet pozitës dhe opozitës. Raporti korrespondentit ton në Prishtinë, Ziad Ingashi.
Se debatit ishte lidhja demokratike Dardanis. Deputetja kësaj partie Besa Gaxherri i është drejtuar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kritika për mosveprim ndaj fenomeneve negative për shije dhe cënim në integritetit territorial të vendit.
Ty po të shkelet sovraniteti i vendit, integriteti i vendit. Ty po të hyn çdo ditë me të kontrollu institucionet e Kosovës për korrupsion. Për çka jeni sot aty? Për çka? Mund kisha artur mu ul aty në vendet ku vërtet e keni marr votën me udhëheq këtë vend krejt ndryshe. Jo kështu.
Debati është ashpërsuar edhe më tepër kur në foltore doli ish deputetja LDK-s tani e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Melihat Tërnkolli, e cila thirrej në një raport të Komitetit Kombëtar të Politikës së Jashtme Amerikane, i cili flet për përfitimet të mëdha të shikut si strukturë PDK-s nga veprimtaria jo legale.
Një komitet shumë i rëndësishëm i qeverisë amerikane jep dhëna alarmante, jep dhëna tepër të rënda për një qeverisje, këtë rast do të thosh edhe për një shtet. Si që është vandejon, me një qeverisje fatkeqe, me përfitime prej 200 milion dolarve në vit nga krimi organizuar që e bën shiku bashkë me zyrtarët e PDK-s.
Akuzave të deputetëve opozitar u është kundërpërgjigjur deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Recep Hoti, i cili ftoi misionin e Euleksit që të del me dosje për liderët e opozitës.
Ne dim dosjet mbi të cilat flejnë njerëz kryesor të opozitës dhe të cilat të bëjnë krimin më të madh ekonomik në atë pjesë. Ne këtë drejtim nga kjo floltore kërkojmë Euleksit, ashtu si kemi lejuar ta bëj kontrollin e të gjitha dyshimeve të mundshme në çfarëdo niveli qeveritar, të nxjerr dosjet dhe të merret me çështjen e krimeve ekonomike ku shefat e opozitave zojnë vendin kryesor.
Ndërkohë Gani Geci, deputeti i LDD-s, foli me bindje se strukturat e PDK-s përkatësisht shiku janë ato që kontrollojnë në jug të Mitrovicës mallrat dhe karburantet që hyjnë pa kaluar procedurat doganore në pikat kufitare me Serbinë.
Në rrem parë nuk kemi sovranitet. Ne në rrem dytë nuk e zhvillojmë sovranitetin në 25% territorit tonë. Në rrem tretë në bashkëpunim komiteti serb me komitetin shqiptar dhe një pjesë e komitetit shqiptar fatkeqësisht janë anëtarë të PDK-s. Nuk kisha pas shef, po e kemi këtu letnjes që i njohin.
Këtyre polemikave të shumta në kuvend u është kundërpërgjigjur dhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se qeveria e tij do të ndërmerr hapat në koordinim me bashkinë ndërkombëtare në veri, kurse ofroi dhe zotimin e tij se do të zbatonte çfarë do vendimi apo masat që do të dilte nga kuvendi për pjesën veriore të Kosovës.
Se kush është i involvuar, drejtësia do ta prezanton, jo politika, jo shpifjet, jo akuzat, jo veprimet avanturiere e as përfërizmi patriotik. Nëse Parlamenti i Republikës e Kosovës mendon se qeveria Kosovës duhet jetë me angazhuan kuptimin e veprimeve që u dëgjuan këtu, çdo vendimi juaj që mendoni se duhet bërë më tepër në këtë moment, merrni vendimin, unë do ta implementoj.
Kuvendi në disa raste ka debatuar për veriun dhe cënimin që Serbia i bën kësaj pjese të Kosovës, por edhe sot, si në raste tjera, debati është kthyer në polemika ndërmjet shumicës dhe opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Zyrtarët serb kanë vazhduar edhe sot aktivitetet e tyre politike në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të Serbisë, të cilat pritet të mbahen në fund të këtij muaji edhe në disa pjesë të Kosovës. Ata kishin hyrë përmes pikave kufitare 1 dhe 31 në veri, ku edhe pas një udhëzimit e Uleksit për kthim prapa të zyrtarëve të cilët synojnë të hyjnë pa autorizim në territorin e Kosovës, nuk janë dalur nga policia kosovare. Përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se vizitat e politikanëve serb nuk kanë pasur karakter zyrtar. Kroni e përgatitur nga Edona Peci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, tha se në ditët në vijim do të rishikohet mënyra e veprimit të strukturave policore dhe atyre të EULEX-it në veri.
Në të ardhmen në afërt, me siguri se do të ketë diskutime që të shqyqohet edhe për prezencen e zyrtarëve policorë multietnik, që do thëtë se nuk është nevojshme që tjenë vetëm zyrtarë nga komunitetet sërbë, po të ketë edhe nga komunitetet tjera në këto pikënime kufitare.
U shpreh Beka duke shtuar se për pikat kufitare 1 dhe 31 fusin ekzekutive e ka EULEX-i, por se dhe policia e Kosovës është e pranishme atje. Ditë më parë në veri të Mitrovicës qëndruan ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović dhe nën kryetari i parë i Partisë Demokratike të presidentit serb Dušan Petrović. I pyetur se pse nuk janë kthyer prapa dy politikanët serb, Beka tha se hyrja e Bogdanovićit në veri të Mitrovicës nuk ka pasur karakter politik. Përndryshe theksoi ai do të veprohej sipas ligjit.
Nëse hynë si qytetar të thjeshtë, si qytetar të rëndom, dhe të njëjtit pastaj edhe zhvillojnë ndonjë aktivitet, qoftë politik ose ndonjë aktivitet tjetër për cilën nuk janë lajmëruar paraprakisht, atëherë mbetet edhe tek policia e Kosovës, mirë po edhe tek policia e ULEX-it, pas që kanë fuqi ekzekutive në pjesën veriore, sidomos stacionet policore në veri, që ndërmarrin masa ashtu si që është e parapara dhe në legislacion e Kosovës.
Mirë po, ligji duket se nuk është zbatuar nëse merën parasysh aktivitetet politike të cilat i zhvilluan Bogdanović dhe Petrović të mërkurën. Të përcjellur nga duar trokitjet e votuazve potencial serb të veriut, ata përcuan mesazhe politike në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet serbe të 30 majit. Në fjalimin e tij, ministri serb për Kosovën Bogdanović theksoi se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova.
Ova vlada, naš predsjednik, istovremeno neće odstupiti od naših proklamovanih ciljeva za očuvanje.
Kjo qeveri, presidenti ynë, nuk do të heqë dorë asnjëherë nga synimet tona të proklamuara për të ruajtur Kosovën në përbërje të shtetit sovran të Serbisë, u shpreh ai. Ndërsa nën kryetari i parë i Partisë Demokratike të Boris Tadićit, Dušan Petrović, foli për patriotizmin e presidentit të Serbisë. Presidenti Tadić është presidenti këtij vendi prej vitit 2004, tash është 6 vjet, me çdo vepër, me çdo hap dhe aksion, ka dëshmuar se kush është në fakt patriot dhe çdo të thotë të jesh patriot. Ky në fakt është patriotizëm, tha Petrović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, por viteve të fundit është zvogëluar numri i viktimave të huaja, ndërsa është rritur numri i viktimave kosovare, thonë autoritetet në Prishtinë. Përderisa zyrtarët të theksojnë gatishmërinë për ta luftuar këtë dukuri, përfaqësues të organizatave joqeveritare kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me masat e dënimit për trafikantët. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet kosovare thonë se trafikimi me qenie njerëzore është i pranishëm në tërë Kosovën, ku në 90% të rasteve viktimat shfrytëzohen për qëllime seksuale. Sipas organeve të rendit edhe organizatave që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit, që nga viti 2006 është zvogëluar dukshëm numri i viktimave të huaja, ndërkaq është rritur numri i viktimave kosovare. Arben Paçarizi, shefi i departamentit kundër krimit të organizuar në policinë e Kosovës, thotë se që nga viti 2001 deri në vitin 2009 janë identifikuar gjithsej 572 viktima të trafikimit, 207 prej të cilave kanë qenë moldave, 137 kosovare, 56 shqiptare, 74 rumune, 46 ukrainase, ndërsa viktimat tjera kanë qenë bulgare, serbe dhe ruse. Kurse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 15 viktima të prostitucionit.
Kryesisht në Kosovë forma e shfrytëzimit të viktimave si element i fundit që edhe bën identifikimin e tyre është forma për shfrytëzime seksuale.
Për kushtimi i autoriteteve kompetente për të luftuar këtë dukuri ka bërë që numri viktimave të huaja të zvogëlohet dukshëm, thot Rahim Tërnava, zyrtar i sekretariatit antitrafikim në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ai thot se Kosova nuk është më vend tranzit i trafikimit.
Që me menaxhimin e integruar të finin që është bërë nga policia kufitare, hyrja viktima janë kthyer mbrapsht, dhe nuk janë pranuar se s'kan pas dokumentacion të rregullt. Ai është arsyeja kryesore, që ndyt kryesore është masat e policisë që me ndërmarrjen operacioneve të shëndet operacionit në teren që kanë bërë policia në vitet e fundit, kjo ka ndikuar që marrë dhe ju ka vështirësuar punë aty me trafikantët.
Me qëllim të luftimit të kësaj dukurie, qeveria Kosovës tashmë ka hartuar dhe strategjinë nacionale dhe planin e veprimit kundër trafikimit të meçanie njerëzore. Në këtë strategji parashihet edhe riintegrimi i viktimave, që është sfida më e madhe autoriteteve kompetente, thot Tërnava.
Është një ndër sfidat më të vështira të sistemit Kosovës për integrimin e viktimave. Të marr parasysh se është i kushtueshëm integrimin e viktimave. Të marr parasysh në mekanizma të tjera institucionale që nuk janë të ndërtuara dhe nuk kanë përvoja të gjatë për integrimin e viktimave. Edhe të marr parasysh vështirësitë financiare. Edhe të shoqëria është një problem, se shoqëria jonë ende nuk e kupton se ajo viktima nuk është e fajshme nëse është viktimë trafikimit.
Në anën tjetër, përfaqësueset e organizatave joqeveritare që merren me riabilitimin e viktimave të trafikimit thonë se pavarësisht angazhimit të autoriteteve kompetente për luftë kundër kësaj dukurie, handicap i madh në këtë drejtim mbetet sistemi i drejtësisë. Naime Sherifin nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve thotë se dënimet e trafikuesve janë të vogla.
Masat e dënimit duhet të jenë shumë të ashpra, edhe duhet bëhet sa më transparente dënimi tyre, sepse na asnjëherë nuk e dim apo dënohen realisht apo nuk po dënohen. Kemi pas raste kur është dënuar 5 vjet e mas 2-3 ditë kemi marrë vesh që personi që i ka trafikuar viktimën që ishte në strehinte ai është në liri edhe pse ishte dënuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Problemet në gjyqësor e kanë zanafillën të vendosja unëmikut në Kosovë, thonë ish ministra të drejtësisë. Në mesin e shumë kritikave e fundit për gjyqësorin është mos ekzekutimi mbi 100.000 akt vendimeve gjyqësore. Ky dhe problemet tjera thuhet se janë pasojë numrit të vogël të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kushteve jo të mira materiale, por edhe mungesës së legjislacionit të duhur. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla e pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brisht, e rrjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Reformimi i këtij sistemi thuhet se ka nisur me procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve, por kjo nuk do thotë se kanë mbaruar edhe problemet. Janë mbi 200.000 lënë të fushave të ndryshme të grumbulluara në gjykata gjithandej në Kosovë, por edhe ato që janë zgjidhur, mbi 100.000 akt vendime të rrafshit civil, asnjëherë nuk janë përmbaruar. Ish ministri i drejtësisë Nekib Bekelmendi thotë se problemi daton që nga koha e unmikut.
Ka ngecje në sistemin gjyqësor, sidomos në fushën e ekzekutimit të vendimeve civile të formës së prerë. Kjo ka ndodhë që nga fillimi i rinëmkëmbjes apo ringritjes së gjykatave të cilat kanë qenë të shkatruara gjatë luftës. Dhe kur unë atëherë kam qenë bashkëdrejtuese departamentit të drejtësisë, kam kërku që të ketë numër të mjaftueshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh, mua më kanë thënë se tik po dëshiron me zgjedh probleme sociale, se ne po shohim se nuk ka punë shumë në përgjykata.
Edhe ish ministri tjetër i drejtësisë, Jonus Alihaj, pranon se zanafilla e problemit është administrata e kombeve të bashkuara, por ai thotë se tani askush nuk i ndalon institucionet që ta përmirësojnë gjendjen.
Po ashtu, qeveria Kosovës dhe doj, si shteti pavarën taj ma jem, dhe doj të investoj ma shumë në reformimin e sistemit drejtësisë, në pagat e gjyqtarëve, në sigurinë e tyre, në policinë gjyqësore, në ambientet ku ata jetojnë e punojnë, në trajnimin e tyre. Gjitha këto pra nuk janë bërë ende dhe nuk po bëhen, po vazhdojnë të mos bëhen, sepse si duket diku i konvenon që mos kemi një sistem drejtësi efikas.
Ish ministri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jonus Alihaj, fajson politikën se ka ndërhyrë gjithnjë në drejtësi. Ai thotë se dhe numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve do të rritej po të lejohej pranimi i të rinjeve në këtë profesion.
Është bllokuar sistemi i hyrjes në sistem të gjyqësorit, gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, sepse është bllokuar një kohë gjatë sistemi provimi avokaturës, edhe për këtë ka sigurisht që qeveria dhe koalicionin pushtet ka përgjegjësi të mëdha që ka bllokuar këtë sistem.
Por ish ministri i drejtësisë, partia së cilës është në pushtet, Nekib Bekelmendi, mohon se nuk ka pasur provem të judikaturës. Ajo thotë se pagat e vogla kanë shkaktuar gjendjen e rëndë në gjyqësor.
Dhe nëse kemi startu për shembull në atë kohë me 300 e disa gjyqtar apo 400 gjyqtar dhe prokuror, ka ardhur gjithnjë numri duke u zvogëluar, sepse njerëzit nuk kanë mund me përballu koston e jetesës me ato paga që i kanë pas. Dhe kandidatet kanë dhënë, ka pas mjaft kandidat. Mirë po, nuk i ka josh ajo pagë që ka qenë dhe kushtet e punës, kushtet e pasigurisë, sepse ka ndodhur edhe të jenë të sulmuar gjyqtarët. Kjo nuk i ka josh të përcaktohen për ushtrimin e profesionit të gjyqtarit apo të prokurorit.
Kelmendi pohon se edhe ligjet që kanë gjenë në fuqi kanë shkaktuar nga tresa, sidomos në përmbarimin e aktvendimeve gjyqësore. Sidoqoftë, ish ministri Salia i thotë se deri më tani, në gjyqësor ka pasur më shumë retorik, por jo edhe reforma të mirëfillta.
Më e keqja është që opinionin ta mësojmë që të jetojt, bashkjetojt me këtë situatë. Për këtë duhet jo vetëm ta përdorim fjalën reformë dhe kryesisht kemi retorik për reformë, po duhet patjetër që gjërat i çojmë substancialisht përpara e çka nuk po ndodh.
Gjyqësori përveç problemeve me lënë të pasgjitura apo me aktvendime të paekzekutuara përballet edhe me kritikat për korrupsion. Në shumë hulumtime të opinionit të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, gjyqësori ka prirë si institucioni më i korruptuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Abuzimi i të drejtave të njeriut vazhdoi të pllakosë botën edhe gjatë vitit 2009 me tortura apo keqtrajtime, gjykime dhe burgosje të padrejta, si dhe kufizim të lirisë së shprehjes si abuzimi më i përhapur. Ky është konkludimi i raportit vjetor të organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International me titull Gjendja e të drejtave të njeriut në botë. Raporti sqaron gjendjen në 159 vende të botës. Në pjesën për Kosovën, raporti thotë se mbi 1800 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk dinë gjë për fatin e më të afërmve të tyre. Raporti i kritikon kushtet në institucionet psikiatrike e sociale në Kosovë, si dhe kritikon pandëshkueshmërinë dhe dështimin e unmikut për t'i sjellë para drejtësisë përgjegjësit për vrasjen e Mon Balajt dhe Arben Xheladinit. Raporti përmend edhe incidentet ndëretnike, rastet e diskriminimit të romëve dhe dhunën ndaj gruas. Amnesty International gjithashtu thotë se Rusia ka treguar disa shenja të përmirësimit në vitin 2009. Megjithse Andrea Huber, zëvendës drejtore për Evropën dhe Azinë Qendrore, thotë se zotimet kanë qenë më të mëdha.
We heard a couple of human rights pledges of President Medvedev, but unfortunately those haven't arrived on the ground.
Kemi dëgjuar shumë zotime për të drejtat e njeriut nga presidenti Dimitri Medvedev, por fatkeqësisht ato nuk janë realizuar. Shqetësimi ynë kryesor mbetet gjendja në Kaukazin Verior. Pandëshkueshmëria dhe mungesa e sundimit të ligjit janë shqetësime të përhershme. Kemi parë zhdukje, vrasje dhe burgosje arbitrare, thot Huber. Amnesty thot se shkeljet në Rusi shkojnë përtej Kaukazit Verior, me kërcënime dhe sulme ndaj gazetarëve dhe aktivistëve për të drejtat e njeriut, si dhe me shtypje raciste. Vitin e kaluar janë regjistruar edhe burgosje dhe gjykime të padrejta të kritikëve të qeverisë. Huber pohon se pengesat e ngjashme të drejtësisë ka edhe në Kaukaz dhe Azinë Qendrore.
For example, in Azerbaijan, Einula Fatulayev has been charged with three different sets of charges, and when the European Court for Human Rights.
Për shembull, në Azerbaijan, Einula Fatulayev u akuzua për tre vepra penale dhe kur gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut vendosi se ai duhet të lirohet, kundër tij u ngrit një akuzë tjetër. Pra jemi në situatë kur në të rajonin qeverit nuk i mbrojnë të drejtat e njeriut. Përkundrazi i godisin njerëzit e ndershëm, thot Huber. Keqtrajtimi në burg i avokatit rus Sergei Magnitsky bëri bujë në botë, por fare pak janë dokumentuar abuzimet e të burgosurve tjerë në Rusi dhe Azinë Qendrore, thot Huber, e cila këtu veçon Kazakistanin si abuzuesin më të madh.
One focus that we had on Kazakhstan in the past is torture and ill-treatment, and unfortunately those practices are pervasive.
Në të kaluarën në Kazakistan fokusoheshim në torturën dhe keqtrajtimin. Fatkeqësisht këto praktike janë të shpeshta, sidomos në ditët e para të paraburgimit, ku njeriu formalisht as nuk është i burgosur. Problemi është se askujt nuk mund t'i kërkohet llogari, sepse paraburgimi mund të mos jetë regjistruar fare në dokumenta zyrtar, thot Huber. Raporti thekson edhe shtypjen e demonstruesve pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale në Iran. Amnesty International thot se liria e shprehjes ishte shtypur atje në një shkallë të papar me bllokim të rrjeteve celulare dhe internetit. Në Pakistan gratë ende janë viktima të ashtu quajturave vrasje të nderit, ndërsa në Serbi diskriminimi kundër romëve vazhdon të mbetet i përhapur, thot Amnesty International.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Alianca e civilizimeve të kombeve të bashkuara do të mbaj forumin vjetor në Rio de Janeiro të Brazilit për 27 deri 29 maj. Konferenca e mërtuar ndërlidhim kulturat, ndërtojmë paqen, do të tubojë personalitetet e larta, siç është presidenti Brazilit Lula da Silva, kryeministri Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe sekretari përgjithshëm i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Kronike korespondenti të radios Evropa e Lirë Michael Hirschman.
Me tezën e tij të diskutueshme të vitit 1990 3, shkencari amerikan Samuel Huntington pati argumentuar se bota do të shohë një përplasje të qytetrimeve. Huntington pati shkruar se thyerjet mes qytetrimeve do të jenë linjat e betejës për të ardhmen. Sidoqoftë, 17 vjet më vonë, një agjenci e Kombeve të Bashkuara po punon për të siguruar që qytetrimet të lëvizin më pranë njëri tjetrit e jo më larg. Në këtë aleancë marrin pjesë vendet si Afganistani, Azerbajxhani, Bielorusia, Bosnia-Hercegovina, Irani, Kazakistani, Malizi, Pakistani, Rusia, Serbia, Ukraina dhe Uzbekistani. Alianca e civilizimeve e Kombeve të Bashkuara ishte formuar në vitin 2005 me propozimin e qeverive të Spanjës dhe të Turqisë. Historiani i shquar spanjoll German Rueda Hernandez është në mesin e kritikeve të punës së saj.
Una alianza tiene que suponer.
Nocioni një aliancë do të thotë se duhet të kemi disa gjëra të përbashkëta, por e vërteta është se termi aliancës po përdoret në një mënyrë të pasinqertë. Një shpenzim jashtëzakonisht i lartë nga ana e botës, sepse të gjitha shpenzimet e OKB-s në fund të fundit vijnë nga paraja publike. Alianca po jep rezultate të pakta, madje edhe negative, thot Hernandez. Alianca e civilizimeve e Kombeve të Bashkuara nuk është një organizatë e madhe. Ajo ka një zyrë me rreth 12 persona në New York. Emmanuel Katan është këshilltar në këtë aliancë. Ekipi i aliancës nuk është shumë i madh, por me kontaktet që bëjmë zhvillojmë dhe rrisim gamën e veprimit të aliancës. Ne punojmë si një lloj linje në mes të nivelit ndërqeveritar dhe diapazonit të shoqërisë civile dhe iniciativave shoqërore, të cilat prodhojnë ide shumë kreative, thot Katan. Alianca e civilizimeve gjithashtu përfshin një grup prej 20 këshilltarësh të nivelit të lartë si akademiku rus Vitali Naumkin dhe ish-presidenti i Iranit Muhammed Katami. Pa marrë parasysh nëse Katami do të marrë pjesë ose jo, Alianca e civilizimeve shpreson t'i paksojë keqkuptimet mes kulturave. Thomas Utup është menaxheri i hulumtimeve dhe arsimit në këtë aliancë.
Unë do të thosha se kjo është një mundësi për të rishikuar tezën e Huntingtonit mbi përplasjen e qytetërimeve 17 vjet pasi ajo është paraqitur.
Alianca e civilizimeve në një farë mënyrë lindi si i përgjigje ndaj kësaj paradigme, sepse ekziston një ndjenjë se kjo paradigmë në realitet nuk ekziston me dohemos, thot Utup. Për të kuptuar ndarjen konfuze në mes të qytetërimeve, nuk duhet shikuar më larg se konferenca në Brazil. Analisti brazilian Matias Spector thot se Brazili është një shtëpi për popullsinë më të madhe me ngjyrë jashtë Nigerisë, për popullsinë më të madhe japoneze jashtë Japonisë dhe për popullsinë më të madhe libaneze jashtë Libanit. Spector beson se konferenca paraqet një mundësi për dialog në mes të qytetërimeve. Kur ndodhen sulmet e 11 shtatorit, shumë nga debatet politike lidhur me atë se si duhet qasur luftës kundër terrorizmit, kishin të bënin me atë që të ndahet bota në mes të vendeve të qytetruara dhe atyre barbare. Por një shpjegim i arsyeshëm i aleancës është që të bëhen përpjekje jo vetëm për të ndërtuar ura mbi hendeqe, por edhe mënyra për të diskutuar mbi atë se si funksionojnë kulturat dhe politikat në shekullin 21, thot Spector. Konferenca thuhet se është një vërejtje për ata që e shihnin përplasjen e civilizimeve si të pashmangshme.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Zyrtarët e Beogradit edhe sot i vazhduan aktivitetet politike në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale të Serbisë në disa pjesë të Kosovës. Askush nuk ka të drejtë të ndalojë qytetarëve të Serbisë hyrjen në Kosovë, deklaron presidenti serb Boris Tadić. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndihmon Kosovën me 110 milion euro. Hyri në fuqi rekomandimi eurokomisionerëve për liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Kosovën. Vazhdon abuzimi të drejtave të njeriut në botë, thot Amnesty International në raportin vjetor për vitin 2009. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.